Në orët e mazdites të shtunës 17 shtator, në ambulatorin e motrave Vincenciane në Shkoder, ndroi jetë meshtari diocezan Domnoc Nogaj në moshën 85 vjeçare. Në rimet e fundit, me lutje dhe urat, ju dhan Domnocit te kisha Shënkollit Rus deri në orën 8 të mëngjesit të ditës sotme. Më pas, arkivoli me trupin e meshtarit të ndjer u vendos para altarit në katedralen e Shkodrës, ku është kremtuar mesha për shpirtin e tij në ora 10. Në bashkëkremtim me një numër të madh meshtarësh, atë ka ulhequr im zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult. Mjaft populli Shkodrës mori pjesë në këtë kremtim të përshpirtshëm. Autoritetet civile dhe të bashkësive të tjera fetare nderuan me pjesëmarrjen e tyre meshtarin Domnoc Noge, që punoi e veproi për të mirën e kishës e të vendit të tij, gjithmonë me shpirtin rinor, pavarësisht viteve që i rëndonin misupe. Pas meshës shajte, u bë përcjellja për në varrezat e rrëmajit në Shkodër. Po kush ishte Domnoc Nogaj? Lindi në Shirok me 9 gusht të vitit 1926, nga baba Simon dhe nëna Marie. Shkollën fidhore e kreu në Shirok. Më pas, u regjistrua në shkollën e jezuitve në kolegjin e Shën Francesc Xaverit, që aty ndjeu thirrjen e Zotit për të ndjekur rrugën e meshtarisë e kështu hyri në seminarin papnor. Në janar të vitit 1947, arrestohet me akuzën falso si antipushtet dhe ndryhet në bunker në skelen e Vlorës. Mas 6 muaj shtortura shtetmershme, nxirret në gjyqin ushtarak së pari në Vlorë, pastaj në Tiranë dhe përfundimisht dënohet me 5 vjet burgim. Në janar të vitit 1949, ku me daljen e amnistisë për të burgosurit ushtarak, lirohet nga burgu dhe kthehet në shtëpi. Pas 6 vitesh, me 19 mars të vitit 1954, në sakristinë e vjetër të katedrales Domnoc Noga dhe atë gjëgjvata shugurohen me shtarë në fshestesi nga imzot Ernesto Qova, pasi pushtetin nuk e aprovoj shugurimin e tyre. Nga viti 1952, tiri në viti 1958, kreu detyren e organistit të katedrales duke formuar një skola kantorum me rreth 50 djemë të moshës deri 14 vjeç. Ishte viti 58, kur e detyru të hy punëtor në nërmarin e nërtimit duke punu sparit si punëtor e ma vonë si elektricist, deri në viti 1982, viti djalis e ti në pension. Me rihapjen e kishave, në nëntor të vitit 1990, Domnoc Nogaj hap kishën e Zojës Ruzare dhe formon të parin orator për tri, duke bashkuar rreth vetes të rinj të gjitha moshave, duke ju mësuar besim, edukat dhe gjuhë të huaja. Në prill të vitit 1991, rrisi me lon veprimin katolik të rinis dhe në nëntor të 1991-shit shtypin katolik shqiptar. Me 17 prill të vitit 1994, në kishën katedralet e Shkodrës, rinërton elterin kryesor kushtuar nanës së këshillit mirë, Zojës së Shkodrës. Në maj të 97-s, në kry të një përfaqësie të denur të lagjëve rus katolik dhe Skënderbeg, zbulon themelet e kishës së vjetër të Shënkollit në Rus dhe hap kultin fetar në atë vend ku shërbeu me përkushti për disa vite. Pas transferimit pranë në ambientet e arxhipeshkvisë në Shkodër, përveç veprimtarisë pastorale, ka punuar gjithnjë me veprimtari rinore dhe me shtypin katolik shqiptar. Ndroi jetë duke u kthyer në shtëpinë e atit pas një sëmundje të gjatë nën kujdesin e motrave vincenciane me 17 shtator 2011. Shpirti i tij pushoft në paqë.